إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، عباد الله، واتكفوا إسلام، بعد كمشكور الله سبحانه وتعالى لكم تكيا سلام ينجي يبنزيتو متمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تنمهميدي الله تبارك وتعالى وكفكيوا نمسيم يا خيري مبالي. Miongoni mwa misimu ya kheri ni mwezi huu mtukufu wa Muharram. Allah tabarak wa taala kama alivyosema kwenye kitabu chake kwamba miezi ambayo inatambulikana mbele Allah tabarak wa taala ni miezi 12, lakini katika hiyo 12 kuna miezi minne mitakatifu Mtume alayhi salatu wassalam akaibainisha kwa majina yake, na miongoni mwa majina au na miongoni na miezi aliyotaja ni mwezi huu mtukufu wa Muharram. Mwezi huu ni mwezi wa kihistoria, una historia nzito kubwa sana katika tarehe ya Kiislamu na umma kadhalika zilizopita. Lakini katika fadhail ya mwezi huu tutataja baadhi ya matukio au tukio moja kubwa lililotokea, lakini kadhalika katika fadhila ya mwezi huu ni ile hadithi ambayo ameitoa al-Imam Muslim kupitia kwa Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu ani an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam قال مسيما أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. بورا يصوم بعد مويز تكوف رمضان كلي تكوف بورا يصوم نمويز والله شهر الله نمويز والله الذي تدعونه أباوني من ويتا المحرمة نموزي ومحرم. كوانزا كوانيني الله تبارك وتعالى كايتا شهر الله موزي والله وكاتي ميزي من جيني هيكويتوا شهر الله چوچوتا كيلي أمباتش كيني يميز وكو الله تبارك وتعالى جوا كوانبا كتو هيتو نكيتو كتو كفو. نانديو مانا hata kwenye Qur'an utasikia kuna naqatullahi wa sukuyaha, kwamba huyu ni mnyama wa Allah wa nyinyi mpeni maji siku nyingine, siku nyingine kunyweni nyinyi. Kadhalika kaita baitullah, nyumba ya Allah. Kwa hivyo ni vitu vitakatifu. Kadhalika kamwita Nabii Ibrahim na Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam kwamba wao ni waja wa Allah tabarak wa taala. Subhana alladhi asra bi'abdihi. Kwa watukufu wa Islam, mwezi huu ni mwezi mtukufu, na ndio maana al-Imam Ibn Rajab pia amesema وقد سمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المحرم شهر الله وإضافته إلى الله تدل على شرفه وفضله. أمن ويتمتم عليه الصلاة والسلام محرم ومن مويز والله وقوي يميز أخواتي إن يوليش على شرفه وفضله يو يوتكفواك نفذل ذلك. Kwa sababu Allah tabaraka wa taala ayegemezwi na kitu chochote, illa hawasa min makhluqati, isipokuwa vile ambavyo ni vitu nyeti katika vile ambavyo ameviumba. Ndugu zangu Waislamu, huu mwezi kama nilivyogusia, kulitokea tukio zito kubwa ambalo linasoma kwenye Qur'ani katika aya mbalimbali. Tukio lenyewe ni tukio la kuangamizwa Firaun. Kuangamizwa Firaun tutaunganisha na somo. Kwa nini watu wafunga katika mwezi huu? Kwa nini watu wafunga? Wanafunga kwa sababu Allah tabarak wa taala alipomjalia Nabii Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim alayhi salatu wassalam watoto 12. Katika hao watoto 12 alikuwemo Yusuf alayhi salatu wassalam. Yusuf ikawa wale ndugu zake walikuwa wanamhusudu sana. Matokeo yake kama mnaofahamu, mambo haya yametajwa katika kisa cha Yusuf, ndugu zake wakamkusudia kumuua. Wakaenda naye porini huko kwenye kuchunga malisho yao, kisha wakamchukua Nabii Yusuf wakamtumbukiza kwenye kisima ili afe, kwa sababu ni kipenzi cha baba. Wale kweli wakafanikiwa wakamtumbukiza. Alafu wakaja kwa baba yao wakamdanganya kwamba mtoto wetu sisi au ndugu yetu ameliwa na mnyama. Wakaja na shuka za uongo uongo kasipaka damu wakamletea baba yao. Ala kulli hal, misafara kutoka Masri kipindi hicho ikawa inatembelea mazingira yale, wakamuokota Nabii Yusuf alayhi salatu wasalam wakampeleka Masri, akalelewa kule Masri katika utawala wa faraina. Firauna ni mmoja, lakini faraina ni wengi. Kwa hii firauna au faraina ni cheo maalum, kama vile ilikuwa Misri kuna zamani wanaitwa basha, basha sijuani basha sunani basha. Kwa hiyo ikawa kuna utawala wa faraina, kalelewa huko akakulia huko. Baada ya muda akapewa nafasi katika serikali ya Firaun, akawa yeye ni mweka hazina. Lakini kwa kuwa yeye roho yake ni safi kwa ndugu zake, akafanya mpango kwa kisa kirefu hapo, lakini akafanya mpango ndugu zake wote na baba yake akawaita kule ambapo yeye alipo, ambao ni Masri. Kwa hiyo wakaama kutoka katika miji ya Sham, wakenda zao Masri, wakaishi kule. Faashu ishatan tayyib, wakaishi maisha mazuri sana katika zama za Yusuf alayhi salatu wassalam. Baada ya kufa Yusuf alayhi salatu wassalam, mambo yakabadilika, mambo yakabadilika, taghayyara alhal, hali ikawa imebadilika kwa bani Israili. Firauna akawageukia au akawachenjia kibao, tughuyana kwa uadui peke yake, si kwa jambo jingine, ikawa anawadhalilisha bani Israili ndani ya mji wa Masa, udhalili mkubwa sana, ikawa hawana ya kufanya, na wakawa wamezaliana, kizazi ni kikubwa sana. Ndio Allah tabarak wa taala akaeleza kwenye kitabu chake kwamba inna fir'auna ala fil ardh, hakika fir'auna amefanya kibri katika ardhi, waja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhu, akawafanya wale watu wake pale ni madhalili, hawana maana yote, yudhabihu abinaahu wa yastahi nisaa, ikawa anawachinja watoto wa kiume wa bani Israili na anawaacha watoto wa kike wa bani Israili, innahu kana minal mufsidin, Firaun alikuwa ni katika watu ambao ni mafisadi, kwa sababu alikuwa anaua kizazi cha bani Israili, watoto wa kiume na akiwaacha watoto wa kike. Wa nuridu an namunna ala alladhina istudhifu fil ardh wa naj'alahum a'immatan wal warithin, na sisi tunataka kuna kuwaneemesha wale ambao wamefanywa ni madhalili katika ardhi, na tujalie kwamba wao ni viongozi, na tuwajalie wao kwamba ni wenye kurithi utawala ule wa Firaun au mali za Firaun. Watukufu wa Islam, hali ikawa ni mbaya sana, hali ikawa ni mbaya sana. Wale wanaokimbia pia hawana nafasi ya kukimbia, yeye anaua tu, anaua na anaendelea kuua kwa muda mrefu sana. Allah tabarak wa taala akampeleka Musa, Musa alayhi salatu wasalam akamwambia nenda kwa Firaun, hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bilwadi almuqaddas tuwa idhhab ila fir'aun innahu tagha, tukuja sikia habari za nabii Musa pale mola wake alipomuita sehemu katika bonde ambayo lenye kutoharishwa, akamwambia idhhab ila fir'aun innahu tagha, nenda kwa Firaun kwa sababu yeye amepitika mipaka. Kwa yakaenda kwa Firaun, lakini yakapita mazungumzo mpaka Allah tabarak wa taala akasema inna fi dhalika la ibratan liman yakhsha, hakika katika hilo kuna mazingatio makubwa kwa yule ambaye anamwogopa Allah tabarak wa taala. Kwa akafikishiwa ujumbe muamini Allah eh, kisha Firaun akasema ana rabbukumul a'la, mimi ndiyo Mungu mkubwa. Kila anapokuwa nasaha analeta jeuri na kibri ndani yake. Basi nabii Musa akamwomba, ikiwa ndio hivyo utaki nasaha hizi, basi tukuomba sisi uwaachie hawa bani Israeli watoke hii sehemu, wahame na sehemu nyingine, waachie. Lakini Firaun akawa jambo hilo amelikataa kwa kibri na kwa inadi, mpaka wale wapambe sasa washauri wake wakawa wanamwambia, waqala al-mala min qaumi fir'aun, wale wapambe wakawa wanasema kumwambia Firaun, katika wapambe wale Firaun, atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard, wewe unamwacha nabii Musa na jamaa zake wafanye ufisadi katika ardhi. Nabii Musa anazungumza dini, lakini wale wanasema kwamba huyu anafanya ufisadi katika ardhi. Na Firaun mwisho akasema, qala sanuqattilu abnaahu wa nastahyi nisaahu inna fawqahum qahirun, mimi nitahakikisha nitawaua watoto wao wa kiume ili wasiwe na nguvu, na nitawaacha watoto wao wa kike. Ikawa kazi ya kuua kata miguu na kuua watu inaendelea, inaendelea. Allah tabarak wa taala akapeleka adhabu kwa kaumu ya Firaun, wakapelekewa tufani, wakapelekewa nzige, wakapelekewa chawa, wakapelekewa dhafadi chura na damu. Kwa maana mtu anaweza akashika chakula chake anakula hivi, tonge lishafika karibu chakula nageuka chura, chakula chao kama ni chai nageuka damu. Adhabu kali kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikawa hawana mimea, hawana chochote, lakini huwezi kuamini, Firaun akaendelea na kiburi chake hivyo hivyo kuwatesa wale na bila kuwaruhusu watoke katika mji kwenda katika sehemu nyingine. Ikawa yeye ni chinja chinja na kuwaumiza watu. Akulu kauli hadha wa billahi. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, وتكفوا إسلام تكندليا لكيسة هيك عظيمة أما تكتوكيا كتكم وزهو تلوكو بنا. Baada ya Firaun kuletewa adhabu na Allah tabarak wa taala, ikawa anaendelea na kiburi chake, Allah subhanahu wa taala akamwambia Nabii Musa atoke ile sehemu, fa asri bi ibadi layla innakum muttabaun, toka na waja wangu usiku, lakini wao ni wenye kuwafuata, ukitoka na wao watakufuata pia vile vile. Katika aya nyingine anasema wa auhaina ila Musa an asri bi ibadi innakum muttabaun, tukampa wahi Nabii Musa atoke na waja wangu, lakini Firauni ni mwenye kuwafuata. Watrukil bahra rahwan innahum jundun mughraqun, iache bahari ikupwe maji yaondoke, hakika wao ni wenye kuangamia, hawa watu utawaangamiza. Na kweli alipofika pale, aya nyingine mbalimbali zinaeleza Nabii Musa aliambiwa apige bahari, alipopiga bahari na fimbo yake, bahari ikaacha njia, ikawa katawdi alazim, milima miwili ikawa imekaa mikubwa, imeganda bahari, wale wakapita, wakawa wanapita. Firauni anakuja na jeshi lake huko, na wao wakaingia pale sehemu. Walipoingia bahari ka maji yale yakaja, wakaangamiza. Nabii Musa akaokolewa. Allah tabarak wa taala anawaelezea kama vile kuwakebei, kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim, vitu vingapi ambao wameviacha katika mabustani mbalimbali, na mito mingapi wameiacha, na mashamba mangapi, na sehemu takatifu wameziacha, sehemu ngapi wameziacha. Walikuwa kwenye starehe, kwenye mabustani mbalimbali, wa zuhui wa maqamin karim wa ni'matin kanu fiha fakihin, na neema mbalimbali walikuwa nazo, ambao walikuwa wakistarehe lakini waliziacha. Kadhalika wa awrathnaha qauman akharin, na hivyo hivyo vitu hivyo tukawarithisha watu wengine. Kwa maana walipokufa wale, Allah tabarak wa taala akawarithisha bani Israeli, fama baqat alayhim as-sama wal ard wama kanu mundhirin, mbingu haikulia wala ardhi haikulia. Hapa mashia wanasema lakini Huseni alipofariki mbingu ililia. Lakini Allah tabarak wa taala aeleza kwenye Qur'an, fama baqat alayhim as-samaa wal ardh, mbingu wala haikulia wala kitu kingine chochote, waliangamia tu hivi hivi. Kwa Allah tabarak wa taala akamwangamiza Firaun laanatullahi alayhi, na pale pale kama azi inavyoeleza aliokolewa, falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya, leo sisi tutakuokoa ili iwe alama kwa wale ambao watakokuja nyuma. Kwa watukufu wa Islamu, tukio hili nimelieleza kwa ufupi ili tufike kwenye malengo. Malengo yetu, kuna mnasaba gani kati ya kuangamizwa Firaun na sisi, au na sisi kufunga katika mwezi huu wa Muharram ambao ni tasia wal ashir? Mnasaba gani? Minasaba ipo, sisi tunafunga kwa ajili ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuokolewa Nabii Musa alayhi salatu wassalam, kama vile aya ambazo zinaonyesha kwamba Nabii Musa tulimuokoa na watu wake, na Mtume alayhi salatu wassalam alipopelekwa Madina akawakuta Makuraishi na wengine katika Mayahudi na Manasara wakawa wanafunga katika siku ya Ashura, siku ya kumi alikuwa akifunga. Mtume akawauliza, kwa nini nyinyi mnafunga siku hii? Wakasema, siku ya leo ndio ambaye ameokolewa Nabii Musa na Firaun. Mtume alayhi salatu wasalam akasema, mimi nina haki zaidi, ana ahaqqu bi Musa minkum, mimi nina haki zaidi na Musa kuliko nyinyi. Mtume akafunga, akawaamrisha watu na wakufunga. Katika sahihi an Abi Qatada anna rajulan saala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa kwamba mtu mmoja alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam an siyami ashura, kufunga siku ya Ashura. Faqala ahtasibu ala Allah, nina yakini au nadhania kwa Allah tabarak wa taala, an yukaffira sanata allati qabla, kufunga siku ya Ashura utasamehewa madhambi ambayo yaliyopita kabla yake. Na Mtume alayhi salatu wassalam akasema, la in ishtu la asumanna tasia wal ashir, nikipata umri mimi nitafunga siku ya tisa na siku ya kumi. Mtume alisema maneno haya lakini alifariki, hakuwahi kufunga tisa na kumi, lakini aliwahi kufunga siku ya kumi. Na amesema hivyo ili kuhalifu Mayahudi, kwa sababu Mayahudi walikuwa wanaendeleza saumu hii kwa kufunga siku ya kumi. Kwa Mtume alayhi salatu wassalam akasema, nikipata umri nitafunga siku ya tisa na siku ya kumi. Hii ni siku ambayo aliokolewa Nabii Musa na watu wake kwa vitimbi vya Firaun. Kwa watukufu Waislamu, ukisoma kisa hiki kwa mazingatio utaelewa Allah tabarak wa taala ukubwa wake ukubwa. Firaun ambaye ameleta kibri, Firaun yule wa Musa, farai na wako wengi, lakini Firaun yule wa Musa alayhi salatu wassalam, yeye alifanya mambo mazito, kuwaua watu, kutesa watu, kupiga watu, kufunga watu, kukata miguu watu, lakini Allah tabarak wa taala akamuonyesha kwamba Allah yeye ndiye mkubwa zaidi kuliko kitu kingine. A antum ashaddu khalqan am as-samaa'u banaha, nyinyi mna nguvu zaidi kuliko hizi mbingu tulizozitengeneza tukazijenga. Ukiangalia mbingu ni kitu kikubwa zaidi ambayo tumezitengeneza, nyinyi mna uwezo gani? Kwa Allah tabaraka wa taala ameeleza kisa hiki kwenye Qur'an, na Mtume alayhi salatu wasalam akaja akabainisha kwamba siku ambayo anaangamizwa Firaun ni siku ya kumi katika mwezi wa Ashura. Jukumu letu sisi Waislamu ni kuhisabu kwa Allah, kutarajia kwa Allah tabaraka wa taala, kuifunga siku hii kwa sababu tutasamehewa madhambi yaliyopita. Na hakuna sherehe, sherehe hakuna, kama lao Mtume asingesema kwa furaha iliyokuwepo. Kuna watu wangeamba ngoma, wakaanza kupiga ngoma, wakashangilia, wakasema leo ni siku ambayo Nabii Musa ameokolewa, kama vile ambavyo watu wana furaha kwa kuzaliwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, wakapiga ngoma, wakakata viuno, wakati Mtume alayhi salatu wassalam anasema, mimi nafunga siku ya Jumatatu kwa sababu ni siku ambayo niliyozaliwa. Kwa sherehe ni kwa ajili ya kunikurubisha kwa Allah tabarak wa taala, lakini sherehe si kwa kumwasi Allah kwa kupiga ngoma, kukata viuno na kuimba, kwa sababu Mtume hapa amefunga na ameamrisha watu wafunge, ndiyo maana hakuja kutengenezwa mfumo wote. Watukufu Waislamu, kama nilivyoeleza, tukio hili ni tukio zito. Kwa yule mwenye mazingatio zaidi au anataka kujua zaidi, apitie vitabu, apitie Qur'an, Nabii Musa alikuwaje, aliishi vipi na Firaun, yalitokea mambo gani, kaumu yake walifanya nini, maanake ni mambo marefu yaliyotokea baina yao katika mambo ya vihoja, mambo ya wachawi, mambo kadha. Kuna mambo mengi ambayo yametokea, kwa kweli ni mambo marefu. Qur'ani imeeleza sana tena sana kisa cha Nabii Musa na kisa cha Firaun kuliko manabii wengine na mitume wengine. Watukufu Islam, kwa haya ambayo nimeeleza, jueni kwamba Ashura lahu fadilatun azimatun wa hurmatun qadima. Ashura ni mwezi ambao una fadhila nyingi na una uharamu mwingi ndani yake. Kuna vitu vingi havifai kufanya katika mwezi huu mtukufu wa Muharram, kwa sababu ukifanya vitu hivi madhambi yanakuwa makubwa zaidi, yanafanywa kuwa ni makubwa zaidi. Na ukifanya khairi katika mwezi huu, basi thawabu zinakuwa kubwa zaidi. Lifadhlihi kana ma'rufan baina al-anbiya, wanasema kwamba mwezi huu au siku hizi ilikuwa ni maarufu kati ya mitume ambayo iliyopita nyuma. Kwa Waislamu ni lazima mchukue fursa hii, na tunamhimidi Allah tabarak wa taala kwa kutuneemesha neema mbalimbali kwa misimu mbalimbali ya khairi. Mmoja katika misimu ya khairi ni yaum Ashura. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa akrimna.